Es domāju, ka arī tuvākajās dienās jaunais algoritms stāsies spēkā, jo ja mums ir dienā 4000 un vairāk testi, tas parāda, ka nu, tiešām šī testēšanas kapacitāte mums ir ļoti, ļoti laba. Bet, protams, tomēr ir jāprioritizē cilvēki, tāpēc, ka primāri šis tests ir jāsaņem cilvēkiem ar simptomiem, ir tīpaši vēl, piemēram, šis cilvēks ir kontaktpersona, viņam ir simptomi, tā kā noteikti būs šīs prioritārās un sekundārās grupas. Ģimenes ārsts būs tas, kurš prioritāri nosūtīs cilvēku uz testu, to mēs nevienā brīdī nedomājam mainīt, tā kā cilvēks ar simptomiem un ar ģimenes ārstu nosūtījumu viennozīmīgi. Mums ir arī ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši dotajā brīdī grib aiziet un notestēties, vai viņiem ir COVID-19 vai nav, tad nu, šīs grupas noteikti var pagaidīt, bet viennozīmīgi mēs testēšanas kapacitāti nemazināsim, vienkārši darīsim prioritārāk pieejamus testus tiem, kuriem tas patiešām ir svarīgi.